Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatning ahamiyatini baholash imkoni yo'q. Biz amin bo'ldikki, zaminda masxilar qon va tanaga qarshi kurashmaydilar va ibodat bu ularning kurashishdagi nihoyatda qudratli quroldir. Mana shuning uchun ham ibodat qilishda qanchadan qancha to'siqlar paydo bo'ladi. Ibodat qilishga vaqtim yo'q. Qayerda ibodat qilishni bilmayman. Bilmadim, nima uchun ibodat qilaman? Nimadan boshlashni bilmayman. Ibodat qilaman-u, ammo befoyda. Biroq, bir cho'ponning ta'kidlashicha, Xudo bizning ibodatlarimizga javob qilayotgani uchun ibodat qilishimiz kerak emas, balki u bizga ibodat qilishni amr etgani uchun ibodat qilamiz. Masxiy ibodat qilishi kerakmi yoki ibodat qilish kerak emasmi? Uning tanlash imkoniyati yo'q. Ibodat qilish unga amr etilgan. Sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar dedi Iso Matto xushxabarning 5-bob 40-oyatida. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qilib turinglar dedi. Iso Masih Luqo bayon etgan xushxabarning 22-bob 40-oyatida. Efesliklarga maktubda Paulus shunday deb da'vat etadi. Har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Biz uchun ham ibodat qilinglar dedi Paulus. Toki Masih sirini qo'rqmasdan bayon qilishimiz uchun zarur bo'lgan so'zlarning berilishi uchun Xudo og'zimizni ochsin. Biz Injil uchun mahbus bo'lsak-da, bu elchilikni tegishlicha og'zi botirlik bilan ijro etaylik. Yuqorida biz amin bo'lganimizdek, Xudoning irodasi hamisha xursand bo'lishimiz, tinmay toat ibodat qilishimiz, har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilishdir. Chunki biz Iso Masih ummatimiz. Har doim tinimsiz ibodat qilishingizga nima xalaqit qiladi? Hayotingizni ibodatda o'tkazishga sizga xalaqit beruvchi to'siqlarni yengib o'tishingiz uchun muqaddas yozuvda qanday pand-nasihatlar va qanday amaliy mashg'ulotlar sizga yordam beradi? Iso shunday deydi: "Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Agar Xudo shohligiga oldinroq intilsak, yerdagi barcha muammolarimiz Xudoning shohligida o'z yechimini topadi. Isoning o'zi har doim hayotidagi har bir muhim hodisa oldidan ibodat qilardi. Jamoa xizmatiga kirishdan oldin u bir oy roza tutgan va tinmay ibodat qilgan. Iso 12 havoriyni tanlashdan oldin ibodat qildi. Iso subhi damda qo'l ustidan yurishdan oldin ham ibodat qildi. Iso qiyofasini o'zgartirishdan oldin ham ibodat qildi. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 17-bobida aytilishicha, Iso o'z ummati uchun, biz uchun va o'lganlar uchun ibodat qildi. Shogirdlar Isoga xiyonat qilishdan oldin va u qochga tortilishdan oldin ham u narroqqa borib ibodat qildi. Ibodat qo'lingizdagi eng kuchli vositadir. Undan doim foydalaning. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.